صباح ونعكسن دقيستيال ميل كستو عد كستو قنتيهين بكونا سو دواد إذا عدد في دمائي قيبتا أفكا الصوماليقة فيه ويو إذن كاي منيسا واشنطن
وفي نمت هذا بش مارس سنة كلابد كون يلباتن كوات صدوبية طبعا واحد نقدر يسند سال موجودها جابن اللي حتى طبعا كيستقال يطبعا كمتر بان يبقى يجا في او اس ومال دوت كوم ساعد أفريقيا البري وات صدوبية في نمو إذا عدنا واحدين دادي هنا يأني جوهر المعروفة إيو عبد حافظ أول إسماعيل
قال إذا عدت مغردون تانها وحكام إذا وربحناية فلانقين كسابسنا حنون كورونا فيروس.
ويعدكت هاي إن إلهي نجومك يا نو لكن هدي سومالي وعذر كاسي وكف ذو إن ضد بدن لكرانتيلو ويعد كان يسمع حي علي حرمة عثمان ووينه ودياسن ملهنا وغفق وكيل كرو أديكي عثمان كالله جو ترجع لسيد أي سي يو قال يو داوين كلو ترجع ليو حنقول يشغل عثمان ويعني وي أدي أدي وعدكت هاي.
وحكروا دقيسن دونتان مدحوينها الصومالي لأن وكها اللي دلك تليه سردونك يا قبل كالصول
حالي وام غشي وحالي جري تليه نوتريدا لا صارو قل ما لحكا ورو حالي جري حاكمكي عادو وكسو دي خنية مركا لديو حاكمكي يا صحنكي يا عيدكي وعادو ينقصو مقام واللبق عمود وآن كالفوقي
قضى بلاسي اكو وكلايا تمغلي دونتان اذا عدي ان مركو هرسك سردو وادو وركي الدنيا dowladaha caalamka ayaa amar kala duwan ku soo saaraya dagaalka lagu jiray xanuunka corona dadweynaha caalamka ayaa qaar badan oo kamid ah lagu amray inay guriyahooda ka soo bixin dalalka qaarna waxa ay soo saareen amar mamnuucaya isimaatinka dadweynaha arimahan ayaa saameyn ku yeeshay nolol maalmeedka malaayiin dad ah oo ku nool daafaha caalamka dalalka kuuriyada koonfureed iyo shiinaha ayaa horumarka sameeyay dagaalka ay kula jiraan coronavirus dalka Taryaaniga ayaa kamid ah meelaha uu sida weyn u saameeyay xanuunka corona iyadoo 3,000 oo qof laga helay xanuunka isla maalin gudaheed
guddiga ciyaaraha ee qaarada Yurub ee UEFA ayaa ku dhawaaqay in muddo sanad ah dib loo dhigayo tartankii qaramada Yurub oo sanadkan la qaban lahaa waxaana sabab looga dhigay cudurka coronavirus oo ku sii faafaya dunida tartankan ayaa bilaaban lahaa 12ka bisha Juun ee soo socota wadamada 15ka ah ee xubnaha ka UEFA ayaa shir ku yeeshay video kadibna go'aankaasi isla qaatay dib u dhigista Euro 2020 ayaa ka dhigan in UEFA iyo xiriirada kubadda cagta ee qaramada Yurub ay weynayaan malaayiin dollar oo uga soo xaroon lahayd ciyaarahan tartanka Euro 2020 ayaa lagu qaban lahaa 12 magaalo oo ka kala tirsan 12 wadan oo ka tirsan qaarada Yurub xiriirka kubadda cagta ee dunida ee FIFA ayaan iyagu wali ka hadlin in dib loo qorsheynayo in kale jadwalkii ciyaaraha qaramada ee loogu tartamayay cidda u soo baxaysa tartanka kubadda cagta adduunka ee 2020 oo lagu qaban doono wadanka Qatar
kooxaha hubaysan ayaa maanta duhurnimadii waxay toogasho ku deelanayeen la una xariistay Saleeban Axmed Shiro oo kamid ah shaqaalaha wasaaradda maaliyadda Puntland laba qof oo kale ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen rasaastii ay kooxda dableyd ahay fureen waxaana lagu daweynayaa goobaha caafimaadka ee magaalada Boosaaso dowrkii bilowday u dambeeyay ayaa gudaha magaalada Boosaaso waxaa dilo loogu geystay xubno ka tirsan ciidamada ilaalada cashuuraha bariga iyo shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda Puntland
madaxweynaha Iraq Barham Saleh ayaa u magacaabay Adnan Zurfi oo ah gudoomiyihii gobolka Shiicadu ay ku xoogan yihiin ee Najaf inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee waddankaasi talaabadaasi oo ah isku daygii labaad ee la doonayo in muddo bilo ah hoggaamiye loogu sameeyo xukuumadda waddanka Iraq Zurfi ayaa waxa uu yahay 24 sano jir waana sharci dejiye haysta 30 si uu u soo dhiso golaha xukuumadaasi markaas uu kalsooni u weydiisan doono baarlamaanka waddanka Iraq waxaa uu bedelayaa ra'iisul wasaaraha xilka ugu horeeyay oo haatan xilka si ku meel gaar ah u sii haya Cadil Cabdil Mahdi kaasoo bishii December iska casilay xilka kadib dibadbaxyo looga soo horjeeday dowladda oo ka dhacay waddankaasi
kubad dowladda Soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday in dalka laga helay kiiskii ugu horeeyay ee xanuunka coronavirus kaas oo ku jira jirka qof Soomaali ah oo ka soo safray dalka Shiinaha. Dowladda waxa ay sheegtay in ay sameysay meel gaar ah oo isbitaal ahaan u shaqeyn doonto laguna daryeelo dadka looga shakiyo xanuunkan. Haddaba kartida Soomaaliya ee la dagaalanka xanuunkan intee ayuu leeyahay? Warbixin arrintaas ku saabsan Jacfar Kuukay ayaa inoo diyaariyey.
Si la mid a sida dunida inteeda badan, hadda waa rasmi in Soomaaliya uu ka jiro xanuunka COVID-19 ee uu dhaliyo viruska corona. Bulshada rayidka Soomaaliya waxa ay muujinayaan walaac xoogan, sida uu sheegayo Diini Maxamed Diini oo hore uu soo noqday gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya.
walwal badan ay nagu haysaa, aniga shaqsiyanna walwal aad u badan ay nagu haysaa. Weliba si gaar ah Soomaaliya walwal baan uga qabaa, sababtoo ah dowladdii waa tabar daran tahay, shacabkiina waxaad moodaysaa wacyigoodii waqtigii la rabay in looga faa'iidaystay, in shacabka laga wacyigeliyay, inaan weli wacyigelintii heerkii la rabay la gaarin.
Caqabada ugu weyni waxa ay ka imanaysaa ogaanshiyaha dadka xanuunka qaba, maadaama aanay dowladda federaalka Soomaaliya lahayn awood markiiba lagu garan karo dadka uu xanuunku soo ritay. Muunooyinka baarista waxaa loo diraa dibadda, maalmo ayaana la sugaa natiijada. Waa kan Dr. Cabdilmajiid oo ku sugan dalka Masar oo ka mid a wadamada uu faraha ba'an ku hayo viruska. Doctorku waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta xanuunkan la tacaaleysa.
Marka la yiraahdo deeply ha loo ogaado ama si qoto dheer oo yani la dhihi karo kan waa COVID-19 ama waa coronavirus oo la oran karo exactly isaga yaan helnayna, yani Soomaaliya way ku adag tahay xilligani, waayo waxay u baahan tahay shaybaar maxaan ku sheegay aad u qalabaysan iyo halwadeenna caafimaad oo ayagu laftirkooda tababar fiican u leh arrimaha noocaani oo viruska iyo waxyaalahan kale markaysaanu kale u dilaacan. Marka wadanku weli Soomaaliya uma diyaarsan lahan, waxaan kasoo kabanaynaa xayaag iyo mashaakil dheer oo wadankan xilli badan soo maaragtay soo baabiyey oo aqoonyahankii iyo kaabayaashii caafimaadka oo dhan maaragtay dhulka la galay.
Xilka ugu weyn waxa uu saaran yahay bulshada qeybaheeda kala duwan, iyaga ayaana horseed u noqon kara in halista cudurkan si fudud loo maareeyo. Isku imaatinka oo la yareeyo, wacyigelinta oo la badiyo, qofka astaamaha lagu arko oo la karantiilo, waa tallaabo yinka ugu fudud ee qofka iyo bulshaduba ay qaadi karaan, taasoo aad u yareyn karta faafista cudurkan. Waa kan mar kale Diini Maxamed Diini.
Markan waxaan qabaa arrinkaas inuu mas-uuliyadda koowaad ay ku dhacayso bulshada rayidka, sababtoo ah waxaad moodaa itaalka dowladdu hayso inaanu badnayn, iyadana in lala shaqeeyo waa wax muhiim ah. Arrinkan laga shaqeeyo, arrinkan aan la siyaasadayn, dhinaca dowladduna aanay siyaasadayn ama maamuladuna aanay siyaasadayn, shacabkuna aanay siyaasadayn. Arrinkan waa arrin khatartiisa leh. Saadaal aan fiicnayn ayaa la bixinayaa qaaradda Afrika. Waxaad arkaysaa in maaragtay wadamada qaarkood ciidamadii lagu sii daayo xitaa loo diiday shacabka inay dhaqaaq sameeyaan. Marka wadamadaas waxaan qiyaasayaa xogta ay hayaan iyo xogtaanayna xogtooda inay badan tahay.
Tabar badan dowladdu uma hayso in meel gaara lagu hayo dadka xanuunkan laga helo. Shacabka la fahaantiisana uma diyaarsanaa inuu u dhagan nuglaado talooyinka caafimaad ay ka mid ka tahay in qofku uu iskiis isku karantiilo haddii xanuunka laga helo amaba uu astaamaha isku arko. Dr. Cabdilmajiid arrintan walaac ayay ku haysaa.
Waa dad yar waa la karantiili karaa, laakiin way adag tahay in Ilaahay naguma keeno, laakiin haddii Soomaaliya cudurkaasi uu ku fido in dad badan la karantiilo way adkaanaysaa, maxaa yeelay xarumo caafimaad oo waaweyn oo diyaarsan malahana oo qofku uu ka heli karo adeegii caafimaadka oo loogu talagalay sida ICU oo kale iyo daaweynkii loogu talagalay iyo maxaan ku leeyahay shaqaale caafimaad. Way aad iyo aad bay u adag tahay in arrinta noocaasi, maxaa yeelay weli wadanka waxaan kasoo kabanaynaa waxyaalo fara badan oo naga burburiyey xarumihii caafimaadka iyo kaadarkii caafimaadka laftirkiisa oo aqoonta durugsan lahaa oo wadanku uusan lahayn.
Soomaaliya iskuma furna, mana sahlana in gargaarka caafimaad guud ahaan wadanka si isku mida loo gaarsiiyo. Dalku waxa uu u kala xirxiran yahay maamulo intooda badan aanu wanaagsanayn xiriirka dowladda dhexe kala dhexeeya iyo dhul aan yarayn oo gacanta ugu jira xarakada Al-Shabaab. Diini Maxamed Diini, gudoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Soomaaliya, waxa uu ku baaqayaa in arrintan loo midoobo.
Marnaba sugumayno inay mas-uuliyaddan ku filan yihiin maamulada, inay ku filan yihiin maamulada iyo dowladda federaalka, midnaba inay ku filan yihiin ma malaynayno. Marka waxaan qabaa bulshada rayidku inay maaragtay si gaara isu xil saarto oo maaragtay culays, yacni culaysyadii horey qaban jirtay ka badanaysa markaan isxil saaraan. Qofka soo Soomaaliyana sidaa uu yeelo هدان ما ملاد سفرين أما أن سياسة سفرين وحنا مسنا قلبي جن سفرين هدان سومالي.
دكتور عبد المجيد وحوق باقي بولشدة سومالية دين قاتان فري ما هي تسألوين كايا قنيها كدين عافيمات كديريان سيلا ميدا سيدا ضد ككل دنيا البحاء.
مثلا أنا هدر إسبال كي عن جونو كله وعن كهول قلو وأنا أرجعنا كيسس كانوا عاصفة دي هذا إنه نوجو بدين ضد كي ماذا عذر كان قواي إنه isla markiiba marka aad ogaanaysa qofku in uu baraarujin fiican u haysto oo markuu ku yimaado uu kuleeyahay waxaan isku arkay calaamadaha noocaas marka waxa saga baqaya in cudurkaas inuu yahay qofkii markuu bukaanadu ay noo yimaadaan u yiraadaan calaamadihii aan ka maqlay idaacada ama journalka aan ka akhriyay ama message-ada aan ka maqlay qaar kamid ayaan isku arkay sidaas daradeed waxaan doonayaa in aan isto hubiyo in cudurkaas inuu jiray in kale sidaas silmad ah ayaa looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed in ay soo dhaweeyaan fartiimaha caafimaad ee ay dirayaan howlwadanada caafimaadka iyo wasaaradaha hadda meesha la joogo
caqabada ugu weyn ee Soomaalida soo wajihi doonta ayaa waxyaabaha ay dhaqaatiirtu ku tilmaamaan khuraafaadka dhinaca caafimaadka iyadoo laga yaabo in dawo dhaqameed aan horey loo tijaabin ay dadku isku dabiibaan xilli dunidii casriga ahayd ay weli dawo u laadahay xanuunkan taasoo xaaladda sii murjin karta
shaafar kukay ayuu kaasi ahaa oo aad ka dhigaysanayseen laanta af Soomaaliga ee VOA
dhinaca kalena maamulka Soomaaliland ayaa joojiyay duulimaadyadii wadamada laga helay cudurka coronavirus qaarkood Soomaaliland sidoo kale waxay soo rogtay xayiraado ka dhan ah goobaha waxbarashada qaarkood iyo weliba goobaha cibaadada si loola dagaalamo cudurka coronavirus sagal mustafa xasan duur ayaa warbixinta noo soo dirtay
xubnaha gudiga heer qaran ee ka hortagida la dagaalanka cudurka coronavirus ayaa markii ugu horeysay kulan ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada Soomaaliland waxay ka soo saareen qodob ay tilmaameen inay noqon doonaan kuwa la fulin doono 19ka bishan oo ku beegan maalinta Khamiista Umar Cali Cabdullaahi wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo ah xubin ka mid ah gudigani ayaa la hadlay warbaahinta waxaana sheegay in la joojiyay dhammaan isku imaatinka bulshada sida qaybaha waxbarashada aroosyada goobaha lagu cibaadeysto iyo marfishada hadii jeer ay ku kulmaan dadku
dhammaan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay sida cusbitaalada iyo shaybaadhada iyo shaqaalaha ka hawlgalaba waxa adeegsan doona wasaaradda horumarinta caafimaadka marka loo baahdo waxa reeban in dalka laga saaro dhammaan agabka caafimaadka iyo daawooyinka dhammaan muwaadiniinta leh xirfad caafimaad ee aan ka tirsanayn shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka waxa lagu wargelinayaa inay si mutadawacnimo ah isku diiwaangeliyaan maamulka caafimaadka ee gobolka iyo degmada u dhow goobaha waxbarashada dalka dhammaan goobaha waxbarashada dalka ee dowladda iyo kuwa gaarka ah sida jaamacadaha iskuulada caadiga ah ee maalintii la dhigto iskuulada hooyga ah ee boardingka ah xarumaha agoomaha wax lagu baro dhammaan marka laga reebo kuwa dowladdu gacanta ku hayso oo si gaar ah loola socon doono xaaladooda waxa la xidhayaa muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa maalinta khamiista ee bisha ay tahay 19/3/2020 masaajidada waxaa lagu amrayaa dhammaan imaamiyada iyo muadiniinta masaajidada inay xilliga salaadaha faralka ah ku soo koobaan muddo aan ka badnayn 25 daqiiqo sidoo kalena waxaa la farayaa inay xiraan dhammaan musqulaha iyo meelaha lagu weysaysto ee masaajidada muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa 19/3/2020 dhammaan imaamiyada iyo muadiniinta waxaa la farayaa inay furaan daaqadaha iyo albaabada masaajidka bulshada waxaa la farayaa inay ku soo weysaysato ama ay ku soo weysa qaadato guryahooda iyo meheradahooda qofkii dareema calaamado muujinaya hargabka ama wax u eg waa inaysan iman masaajidada oo ay ku tukadaan guryahooda iyo meheradahooda waxaa la farayaa imaamyada inay ducada qunuuda ee salaadaha kadib ee salaadaha dhammaan ay nooga duceeyaan dhibaatada uu leeyahay xanuunkay isu imaatinka bulshada waxaa lagu wargelinayaa bulshada Soomaaliland in la joojiyo dhammaan isu imaatinada bulshada sida shirarka xafladaha casuumadaha aroosyada iyo ciyaaraha iyo wixii lamid ah iyo marfashada qaadka muddo 4 toddobaad oo ka bilaabmaysa 19/3/2020
dhanka kale wasiirku waxa uu sheegay inay joojiyaan duulimaadyada wadamada aan caafimaadkooda lagu kalsooneyn
socdaalada iyo duulimaadyada diyaaradaha dhammaan duulimaadyada ka imanaya wadamada nidaamkooda caafimaad la isku halayn karo waxay wasaaradda horumarinta caafimaadku ee jamhuuriyadda Soomaaliland la socon doontaa xaaladda rakaabka ka imanaya iyadoo rakaabkaas loo samayn doono baaritaan dhammaystiran laguna samayn doono garoomada diyaaradaha ee Soomaaliland waxaana joojiyay dhammaan duulimaadyada iyo rakaabka ka imanaya dalalka xaaladoodu khatarta tahay sida Shiinaha, Talyaaniga, Iiraan, Faransiiska, Koonfurta Kuuriya, Spain, Kenya iyo Soomaaliya laga bilaabo 19 bisha 3aad 2020. Waxaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliland loogu baaqayaa inay ka baxsadaan safarada aan muhiimka ahayn ee dalka dibaddiisa. Waxaa dhammaan qurbajoogta reer Soomaaliland loogu baaqayaa inay hakiyaan socdaalada aan laga maarmaanka ahayn ee ay dalka ku iman lahaayeen ilaa inta xaaladda adduunka ee xanuunkani ay ka soo reynayso.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Wararka Soomaaliland ayaa weli ku guda jirnaa ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay markii ugu horeysay dilkii xalay loogu geystay magaalada Laascaano oo dalaha naxariistay taliyihii nabad sugid ee gobolka Sool iyadoo geesta kale uu madaxweyne Biixi heegan geliyay ciidamada Soomaaliland si ay uga qayb qaataan ka hortagga cudurka coronavirus. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dilka xalay lagu dilay magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool taliyihii ciidamada sirdoonka Soomaaliland ee gobolkaasi. Madaxweyne Biixi oo kormeer ku maraya xarumaha ciidamada military ee Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay dilkaasi.
Xalay waa maqashay waxa la dilay taliyihii oo tuugida ee Laascaano. Dil meelaha ka horreeya waxa la dilay haakimki. Cadawgii uu ku soo dhiirranayay. Markii la dilay haakimki iyo saxankii iyo ciidankii waa cadaw lagu soo maqan waa laba gacmood oo aan kala fogeyn. Waxaan arkaynaa marka inuu cadowgeyni tan dhibaatada oo jirta cudurka iyo waxa jira cadowgeynina inuu imika weerar nagu soo qaaday oo laba weerar ay nagu dhaceen. Kuwaa ka jawaabdoona diyaar baynu noqonay. Yarahayga buuxayna galayna. Waxaan hubaalaa ninka gacan saara Soomaaliland iyo ciidankeedu inuu eego inaanu mahadinin, inaanu lixaa la tegin, inaan raggaasi tagii dilay iyo cadow ka soo duulay ay ogaadaan inay ciidan iyo xoog iyo umada damaysan yihiin. Waanu ducayna marxuumka dhintay qoyskiisiina sabriyo Allah ka siiyay iyo qarankaba. Taana waa feejiga labaad inagu soo kordhay in cadowgii laba weerar
dhinaca kale madaxweyne Biixi ayaa sheegay kormeerkiisana uu xiriir leeyahay sidii uu ciidamada ugu baraarujin lahaa inay u diyaar garooba wixii kaalmo iyo gacan looga baahdo dadaalka xukuumadda ugu jirto ka hortagga iyo xakamaynta cudurka ee coronavirus.
Maanta dalal waliba wuxuu kaga baxayaa masiirada ama uu ku yareynaya ama uu kaga hortagaya awoodda ciidamadiisa. Waa maalintii ciidamo loo baahaa nooc ayihiinba xoogga dalka, ciidanka qaranka, booliska, ciidamada sirdoonka, kuwa maxaabiista, kuwa immigrationka, kuwa badda. Maanta intuu dadku leeyahay xuduud maamuli karta dalka xuduudihiisa iyo gudihiisaba ayay ku sinaanaysaa badbaadinsa si uu u yareeya dhibaatada uu leeyahay cudurkaas haduu soo gaaro. Marka waxaanu si gaar ah ku nimid maanta aynaanu iska wacyigelino halka wax marayaan iyo hawsha inoo taalla iyo nin walo ciidana iyo gabar walo ciidana iyo qof kastoo xilkasta hawsha u taalla. Waa ogtihii maanta adduunya dalkii u xoogga waaweynaa ayaa ka baxday oo maarayn karina xanuunka. Inagu dhaqaale badan ma lihin, marka adduunyada wax la qiyaasana waxaa lagu qiyaasaa dalalka taaka daran ama dhaqaalaha. Laakiin awoodda bini'aadamkusa way ka duwantahay. Kuwa xoogga waaweyne waxyaalo aanay ka bixi karin iyo duruufo aanay ka dabaalan karin ayaanu ka dabaalnaa oo ku dhaqan aanu ku nool. Waxaan ahay dowladda aan la ictiraafsanayn 30 sannadood ee haddana badbaado qabta, ee koraysa, ee ismaamulaysa, ee nool, ee adduunka la tartamaysa. Marka maanta waa maalintii midnimada. Yacni waa duruuf ka wada adag dagaal kasta. 2 sano ka hor sunaaba nagu dhacday gobolada Galbeedka Saale ahayd. Dhinac unba isugu qirsay. Waqti yar way socotay. Laakiin maanta waxaanu ka hortagaynaa masiibada adduunka oo dhan gaadhay oo inaan garanayn meesha aga imanayso oo aan dee walahay. Fariinta arusha ciidamada waxa weeye anoo fariinta idinkayda ku iman ciidamada dhan marinaya in heegan buuxa la galo. Inaa ogaataan xoogga qurahe maanta dhakhtar way dhaaftay. Dhakhtarka aruu bixin karaa soo hala yeelo. Dhakhtarku silwaan badan siin karaa. Laakiin xooggii maanta dadka badbaadin lahaa xilkii horeynu haynay qaran ee dalka difaaciisa ahaa ee awl horaba idinku u taagnayeen tana way nagu soo kordhay.
Fadl Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
dhinaca kalena guud ahaan dhaqaalihii wax soo saarka dunida waxaa ku yimid hoos u dhacaad u ballaaran sababtuna waxay tahay faafidda xanuunka coronavirus waxaa mar kaliya tirtirmay qiimihii suuqyada maalgashiga dhaqaale maalgashigu oo joogsada awgeed maadaama aan kalsooni lagu qabin kobac dhaqaale saameynta hoos u dhaca waxaa ka muuqata qiimihii sarifka lacagta adagoo hoos u dhacay waxaa badiba joogsaday wax soo saarkii warshadaha oo hoos u dhacay maadaama dadkii guryahooda ay ku xayiran yihiin haddaba faarax cigaal oo ah aqoonyahan degan dalka britain ayaa cabdixaafid cawil ismaaciil uga waramay arrimahan marka horese waxa uu ka jawaabayaa su-aal ku saabsan xanuunka covid 19 iyo dadaalka ay britain ugu jirto xakamayntiisa
isbedeluu ku jiray habka dowladda xukuumadda ingiriisku britain ay kula dagaalamaysay xanuunka covid 19 coronaviruska markii hore qorshaha ama strategiga policyga dowladdu ay qaatay waxay ahayd wax loo yaqaano suppression in hoos loo dejiyo oo waxyaabaha waxa kamid ahaa dadka aada loo sheegayay inay falaan ama yeelan inay faraha maydhaan inay saabuun ku maydhaan inay sanitaas gacmaha ku maydhaan waxyaaba caynkaas oo ahayd in aada iyo aada loo dejiyo fidintiisa stagea uu soo dhaafay weelkii hore u ahaa hadda waxaa la marayaa stage ay ugu magac dareen mitigation macnaheeduna uu yahay viruskii wuu faafay wuu sii badanayaa wax aynu ka qaban karnaana ma jirto laakiinse waxaynu u baahannahay inaynu markaas samayno si hay-adda caafimaadka qaranka loo yaqaano NHS aanu khalkhal u gelin oo dadku aanay ka tira badan waa inaynu samaynaa arrimo kale oo ah inay ka mid tahay social gathering waxaa loogu yihahdo social distancing oo dadku ay ka fogaadaan meelaha bulshooyinka badan isugu yimaadaan ama kulamada ballaan inay ka dhacayaan sida garoomaha kubadda lagu ciyaaro ay ka mid tahay waxyaabaha concertid oo kale la sameeyo shalayto haddana waxay la yimaadeen policy kale bay dadku usoo jeediyeen oo ah in theatriska sinemaha maxaan ku dhahdaa dadku aanay tegin iyo meelaha booka ee dadku ay isku caweeyaan weli may taaban laakiinse dhankii jaamacadaha inkastoo jaamacadaha qaarkood hadda bay ay isu bedeleen inay duruustooda ku bixiyaan dhinaca onlineka ku bixiyaan
waa tahay inta aynan ka bixin xanuunkan covid 19 jaaliyadda soomaalida markaad eegto ma jiraan dadaalo ay wadaan haddii ay noqoto wacyigelin iyo in bulshadu ay caawiso dadka waayeelka ah oo adeeg oo kale ay u sameeyaan
cabdixaafid soomaalida saad ka warqabtay runtii dabcan dadka adi jeer waxisu sheega ama telefoon hala isugula hadlo haddana da oral society dhanka social network lagu ka socdaa baraarujin aada u badan baa dad badan ay ka wadaan in weliba aada iyo aada loo gacan qabto dad waaweyna oo pensionkii ama dayaan guryaha ka bixi karoon ama xanuunsanaya ayaa ingiriiska degan oo soomaaliya in dadka lagu wacyigeliyo inay dariskooda ka warhayaan in adeegyada loo soo sameeyo qorshayaal caynkaasi way jiraan sidoo kale dadka shacabka ingiriiska laftigoodu iyaguna waa barnaamijyo ay wadaan oo waxaan arkayay xitaa aabab ay soo saareen oo lagu caawinayo xaafad cidi dhadhaaganta ay ku caawiso dadka da-dooda ay waaweyn tahay laakiinse halkaa weli tallaabuushaha iyo maxaan ku dhahdaa wacyigelinta soomaalida halkaa may gaadhin
dhinaca dhaqaalaha haddii aynu eegno bal adigoo soo koobaya waxaad naga warantaa saameynta uu guud ahaan ku yeeshay caalamka iyo britain
cabdixaafid covid 19 dhaqaalihi adduunka saddex sababood ba runtii isbedel aada ballaaran buu ku yeeshay waxaad ka warqabtaa suuqii ganacsiga ama maalgashiga adduunka stock marketkii way waxaa ka dhacay shirarkoodii runtii dhulkay wada galeen day tumbled qiimo aada u badan billiardisa ayaa ka baaba-ay waxaa lagu qiyaasay inkastoo aan la cadayn weli la odhan adduunku recession buu galay laakiinse waxaa la barbar dhigayaa recessionkii laga soo gudbay dhacay 2018 waxaa aada isbedel ugu yimi waxaa loo yaqaano supply and demand oo ahaa dooni rabitaankii iyo keenitaankii china oo ahayd supply-gii adduunka shutdown baa ku dhacay shaqaalihii warshadaha ka shaqeynayay guryihii baa layii yurub oo dhan jarmalka faransiiska kuli shadan baa laga dhigay lockdown baa laga dhigay marka wax soo saarkii ayaa hoos u dhacay dabeetna dhimaankii baa yaraanaya waxa kale oo laftigeeda uu khatar dhaqaaluhu geliyay waxa weeyaan wixii la odhan jiray maxaan ku dhahdaa supply chainkii oo tusaale ahaan alaabada lasoo iibinayo meelo badan bay ka timaadaa dalal asia ka timaadaa maxaan ku dhaha yurub wadamo kale isaga guushaan taa laftigeedii maadaama ise socodkii dalalkii xuduudahooda ay xidheen dhibaato kale ayay ku yeelanaysaa marka dowladaha qaar waxay sameeyeen inay waxa loo yaqaano interest rate koodii ay hoos u dhigaan runtii si amaahaha ama deymaha ku maqan ganacsatada iyo businessyadu aanay bankrab u noqon ama suuq uga bixin waxyaabaha ugu badan waxaa kamid aya hospitality industrygii ama dalxiiskii diyaaradihii baa ku jira waxaa ku jira restoranyadi cuntada laga cunayay marka runtii lama malayn karo xanuunkani saameynta uu ku yeeshay dhaqaalihii adduunka
kaasi waxa uu ahaa Faarax Ciqaal wuxuu khadka telefoonka ugu rameeyay wariyahayaga Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil haatanna hadii aynu u leexano dhinacii heesaha dabacsan balayn nala dhageysta heesta ay noo qaadayo fanaankii Cabdi Tahaliil Warsami.
VOA.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America. Dhegeystayaal, waxa ay noo soo socota warbixin ku saabsan shirweynihii uu socday siyaasiyiin hoggaamiyeyaasha Puntland oo maanta la soo gabagabeeyay xubintii amuuraha Mareykanka iyo weliba doodii ka hadlayd. Marka hore si qodobadii warka caalamka ugu door karoona.
dowladaha caalamka ayaa amro kala duwan ka soo saaray dagaalka lagu jiro xanuunka corona. Dadweynaha caalamka ayaa qaar badan oo kamid ah lagu amray inaanay guryahooda ka soo bixin, dalalka qaarna waxa ay soo saareen amarro mamnuuc ah isu imaatinka dadweynaha. Arrimahan ayaa saameyn ku yeeshay nolol maalmeedka malaayiin dad oo ku kala nool daafaha dunida. Dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Shiinaha ayaa dhinacooda horumar ka sameeyay dagaalka ay kula jiraan xanuunkaasi.
Guddiga ciyaaraha qaramada Yurub ee UEFA ayaa ku dhawaaqay in muddo sanada dib loo dhigay tartankii qaramada Yurub oo sanadkan la qaban lahaa, waxaana sabab looga dhigay faafitaanka cudurka coronavirus. Tartankan ayaa bilaaban lahaa 12 bisha Juun ee soo socota. Wadamada 15 ah ee ku jira UEFA-na waxay ku heshiiyeen in dib loo dhigo muddo sanad ah. Taasina waxay ka dhigan tahay in malaayiin dollar oo soo xaroon lahaa qaramada qaarada Yurub ay sanadkan baaqanayso ama la weynayo. Xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaan iyagu weli go'aan ka gaarin qorshaha iyo jadwalka ciyaaraha loogu tartamayo soo bixitaanka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2022 lagu qaban lahaa waddanka Qatar.
Kooxo hubaysan ayaa maanta duhurnimadii waxay toogasho ku dileen Allah u naxariistay Suleymaan Axmed Shirow oo ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda maaliyadda Puntland. Laba qof oo kale ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen rasaastii ay kooxda dableyda ahi fureen, waxaana lagu daaweynayaa goobaha caafimaadka ee magaalada Boosaaso. Dhowrkii bilood ee u dambeeyey ayaa gudaha magaalada Boosaaso waxaa dilo loogu geystay xubno ka tirsanaa ciidamada ilaalada ee cashuuraha, bariga iyo shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda Puntland.
weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Magaalada Garoowe waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shirkii maalmahii lasoo dhaafay u socday hogaamiyaasha siyaasadda iyo xubnaha kale ee matala bulshada maamulka Puntland. Warbixintan waxaa goordhoweyd nooga soo diray magaalada Garoowe wariyahayada Nuux Muuse Birjeed.
shirka wadatashiga Garoowe ay kasoo qayb galeen ilaa Erga iyo Marti Sharif Gaarisa 1800 ayaa ugu dambeyn galabta laga soo saaray warmurtiyeed la tilmaamay inuu kasoo baxay doodii saddexda maalin u dhexeysay dhinacyadii ka qayb galayay shirka. Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dowladda federaalka Cabdi Faarax Juxa oo shirka ka hor akhriyay warmurtiyeedka ayaa sheegay in warmurtiyeedka uu kasoo baxay doodihii iyo khudbadihii Ergada.
khudbado iyo dood kooxeedyo socday muddada saddex bari ah shirweynuhu wuxuu soo saaray qodobada soo socda. Go'aamadii shirka: qodobka koowaad, midnimada siyaasadda iyo maamul wanaagga ayuu quseeyaa. Shirweynuhu waxa uu ku baaqayaa in la adkeeyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyadoo loo marayo nidaamka federaaliga ah ee lagu heshiiyey. Shirweynuhu wuxuu si gooni ah ugu mahadcelinayaa hoggaanka dhaqanka Puntland, doorkii shariifka ahaa ee ay ka qaateen asaaskii dowladnimada Puntland iyo kaalinta ay ku leeyihiin midnimada iyo wadajirka bulshada. Shirweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay inay Puntland ku asaasantay shanta gobol ee kala ah Bari, Sanaag, Nugaal, Sool iyo Waqooyiga Mudug. Arrimaha dastuurka: maadaama hannaankii dib u eegista dastuurka la baalmaray, maadaama si ula kac ah looga tegay xubnihii dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah uga qaybgeli lahaa guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, iyo maadaama uusan harin waqti si waafi ah looga farabuuxsan karo lana fulin karo arrimaha asaaska u ah dastuurka sida iswaafajinta dastuurada iyo aftida dadweynaha, shirweynaha wadatashiga Puntland wuxuu ku baaqayaa kuna adkaynayaa dowladda Puntland in dib u eegista dastuurka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dib loo dhigo ilaa iyo muddo xileedka dowladda imanaysa kadib doorashada 2022 si loogu helo waqti waafi ah iyo wadatashi buuxa.
Warmurtiyeedka ayaa ka hadlaya arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, shir dhinacyada Soomaaliya oo Puntland ay martigelinayso, iyo go'aan la siinayo madaxda Puntland inay ka qaadan karaan Soomaaliya.
Shirweynuhu wuxuu dood dheer ka yeeshay doorashooyinka 2022 iyo sida looga gudbi karo xilliga kala guurka ah. Sharciga doorashooyinka oo ay ansixiyeen labada golay ee baarlamaanka federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku na saxiixay dhamaadka xuleedkii dawladnimo ayaa leh caqabado aasaasi ah oo aan la aqbali karin oo aan la aqbali karin una cuntami karin mustaqbalka dadka Soomaaliyeed. Caqabadahaas waxaa ka mid ah wuxuu sharcigu isku dhafayaa nidaamka deegaan doorashada iyo xisbiyada badan oo dastuuri ah iyo nidaamka awood qaybsiga beeleed ee 4.5 loo yaqaan oo ka hor imanaya dastuurka dalka u degan. Sharcigu wuxuu dastuuri ka dhigayaa hanaanka awood qaybsiga beelaha oo ay ahayd in laga gudbo oo aan marna noqon karin sharciga dalka. Sharcigu ma abuurayo nidaam doorasho siman oo xildhibaanadu ku soo baxaan. Maadaama sharciga la ansixiyey dhammaadkii madaxweynaha dowladda dalkuna uusan dhammaan ku wada jirin gacanta dowladda, waxaa adag in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Islamar ahaantaana shirweynuhu wuxuu go'aansaday inaan la aqbali karin in wax muddo kordhin ah loo sameeyo hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka. Qodobka shanaad, haddaba shirweynaha wadatashiga Puntland wuxuu ku baaqayaa in si degdeg ah ay saamilayda siyaasadda ee dalka isugu yimaadaan shir wadatashi si looga heshiiyo qaabkii lagu geli lahaa doorashada 2020-2021. Waxaana shirweynuhu soo jeediyey in dowladda Puntland qaadato doorka qaran ee kaga aadan ayna filiso gogol Soomaaliyeed oo loo dhan yahay. Qodobka tobnaad, haddii ay dowladda federaalku sii wado hareer marista dastuurka dalka iyo burburinta hanaankii lagu heshiiyey ee federaalaynta dalka, shirweynaha wadatashiga Puntland wuxuu dowladda Puntland ugu baaqayaa in iyada oo wakiil ka ah shacabka Puntland ay qaadato go'aan walba oo lagu badbaadinayo masiirka iyo mustaqbalka Puntland ee dastuurku u ogol yahay.
Nuux Muuse Bijab, VOA, Garowe.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid bowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagayso VOA maalin waliba 4 galabnimo.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad uleen kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o ed iminkana kusoo dhawaada barnaamijkii xubinta arrimaha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Kadib markii uu faafay xanuunka uu keeno viruska corona, dalka Mareykanka waxaa la fasaxay ardaydii dhiganaysay iskuullada iyo jaamacadaha. Haddaba sidee ay arrintani u saameynaysaa waxbarashada ardaydaasi? Su'aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Jibriil Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State, la taliyana u ah hay-adaha waxbarashada ee gobolka Ohio. Jibriil, waxa uu marka hore ka jawaabayaa tirada ardayda ee dhigatay iskuullada iyo jaamacadaha Mareykanka.
Walaalood, mahadsan tahay. Dalka Mareykanka runtii arday aad u fara badan ayaa taga dugsiyada, ilaa 20 million oo arday ayaa dugsiyada dhexe, hoose iyo sare, sidoo kale ilaa 20 million oo arday ayaa waxay dhigtaan jaamacadaha. Marka dadkaas ardayda ah oo ama subax walba ama galab walba u kala lahaa dugsiyada waxay saameynayaan arrintani ku yaalanaysaa.
Waan gartay. Marka waad xustay tirada ardayda tagtay iskuullada, Jibriil, maadaama fasax la galay, waxaa jira wasaaradda waxbarashada Mareykanku inay qiimeyso saacadaha uu ardaygu sanadkii waxbarto. Arrintani sidee u saameynaysaa?
Runtii dalka Mareykanka wuxuu leeyahay saacado la doonayo in ardaygu maalintii duruus qaato. Saacadahaas ilaa 6 saac weeyaan iska celcelis gobollada Mareykanka. Ugu yaraan 180 maalmood inuu iskuulka aado ayaana la doonayaa ardaygu, oo maadooyinkii aasaasiga ha qaato, xisaabtii, akhriskii, sayniskii, arrimihii bulshada. Arrintan dhacday haatan waxay saameyn ku yeelanaysaa ardayda, gaar ahaan kuwa oda danyarta ah oo aan haysanin ama aan guriga u oolin kombyuutarka ama iPadka, ama hadduu iskuulku soo siiyo kombyuutar ama iPad aan haysan Wi-Fi-ga ama internetkii ay ku geli lahaayeen oo ay duruusta ku gudbin lahaayeen, ay ka shaqeeyeen iyo hawsha ay qabteen. Runtii marka waxaa kaloo aad u saameynaysaa tusaale ahaan dadka madowga ah iyo dadka Hispaaniga ah oo 50% guryahooda aanay lahayn internet ama aan haysan kombyuutarro iyo qalabka agabka loo baahnaa. Dadka soo galootiga dabcan sida Soomaalida oo kale ayaga laftooda dhibaatooyin badan baa haysta, oo dadka dalka ku cusub oo nidaamka waxbarashada aan fahamsanayn way la daalabay doonaan hawshan oo ah runtii hawl aad u adag ee ardayda baahiyaha gaarka ah qaba sidoo kale ilmaha yar yarka ah oo fasalka saddexaad ka yar ma aha ilmay diraya marka waalidka inuu diro oo u dira hawshii oo u furo oo uu la socdo oo kala shaqeeya hawshii baa loo baahan yahay marka runtii waa hawl aad u adag dabcan waxaana la samayn doonaa macalimiinta ay soo diri doonaan duruus duruustaas waa in la gudbiyo iskuulladii loo gudbiyo lagu celiyo si natiijada ardayga iyo horukiciisii macalinkii ula socdo diiwaankana ugu geliya hadhow natiijadaas ayada ah
waan gartay marka waad xustay in dhibaato dhinaca technologigu ay xayiraad noqon karto ama dhibaato ku noqon karto ardayda qaarkood aqoonta waalidku iyadana kaalantay ku leedahay
runtii waalidku maadaama macalin uusan joogin guriga waalidku waa inuu isku buuxiyo kaalintii waalidnimada iyo kaalintii macalinka dabcan waalidnin badan ayaa weli shaqo tegi doona waalidiintaas shaqo tegaya qaarkood waxay ilmaha geyn doonaan meelaha xanaanooyinka ah haddii ayaga laftooda balla xirin meelahaasna qaarkood ma laha internet ama dad leh takhasuskaas ee ardayda ku caawinayaan macalinimo marka runtii waalidka sabaha ay waalidiintu adeegsan karaan waxaa ka mid ah in ilmaha ka weyn la yiraahdo caawi oo tus oo tusaale ahaan haddii cunug dugsi sare dhigta iyo cunug dugsi dhexe dhigta aad leedahay inaad ayaga isu dirto oo iscaawiga tiraahdo oo isla eega tiraahdo isku dul joogtiiso ayaa tab ah aqoonta waalidka iyo heertiisa aqooneed iyo waxbarashada inta ku gaaray iyo dakhliga qoyskaasi leeyahay dhammaan intuba waxay runtii ku leeyihiin saameyn aada u weyn in ardaydu xilligan adag ay waxbarashadooda sii wataan iyo inay habsaamaan oo dib u dhac u ku yimaado
waan gartay waxaa jira ardayda iskuullada tagta in tiro aada u badan gaar ahaan dadka dhaqaalahoodu una wanaagsanayn inay iskuulka ku tiirsanaayeen markay timaado dhinaca quraacda iyo qadada intaa la maqan yahay ardayda sidee bay arrintan u saameynaysaa
runtii arrinta cuntadu waa arrin aad muhiim ugu ah qoysas fara badan oo dalka maraykanka ku dhaqan ilaa 30 million oo arday ayaa laleeyahay waxay ku tashadaan inay ka quraacdaan oo ka qadayaan iskuulka oo waalidkood aanu awoodi karin wixii ay ku qadayn lahaayeen iskuullada iyo magaalooyinku waxay degmooyinku waxay aada uga walwali jireen xilliga iskuullada xiran yihiin xagaaga ardayda 3 bilood wixii ay cuni lahaayeen iyo qado maxaa u noqonaya in laga fikiro ayay noqon jirtay sidaas awgeed wasaaradda beeraha ee dalka maraykanka ayaa waxay samayn jirtay xarumo quudin oo masaajidda iyo xaafadaha iyo meelaha lagu ciyaaro ayaa raashin bilaash ah subxii iyo duhurkiiba la geyn jiray haatan waxaa laleeyahay waxaa laga shaqayn doonaa in maadaama iskuulladii xiran yihiin awal waxay ku xirnayd cunug weyn cuntada cuno inuu iskuulka yimaado inuu saacaddii saxda ahayd yimaado oo cuntada la cunayay haatan way furfuri doonaan dabcan iskuulladii laftooda inta cuntadii la geeyo in waalidka la ogolaado inuu arday u qaado ama goobo kale loogu geeyo in laga shaqeeyo ama xataa waxaa jira talooyin ku saabsan in waalidka la siiyo kaarka caawimada raashinka si ay raashinka ayagu usoo gataan oo ilmihii u quudiyaan inta fasaxa
waan gartay dhacdo tan oo kale ahi ma dhacday xilliyadan dhow
runtii wixii u dambeeyey oo saan oo kale ah oo dadka maraykanka si baahsan u gaaray iyo ummad kalaba waxay ahayd 2009-kii ayaa 700 iskuul meelahaas la xiray oo H1N1-ka cudurkii ahaa oo asna ahaa virus nooc cusub ah uu dilaacay ilaa 22 million oo qof ayuu asiibay ama ku dhacay ilaa 4 kun oo qofna waa ka dhinteen dalka maraykanka laakiin sida kar oo kale uma baahsanayn midkii u baahsanaa taariikhiyan oo runtii hadda laga tusaale qaadanayo laga shidaal qaadanayo iskuullada loo xirayo loo yareynayo kulanka bulshada wuxuu ahaa 100 sano ka hor haatan mid dhacay oo la yiraahdo Spanish flu-gii xilligaas waxaa aada loo xiray iskuulladii iyo degmooyinkii iskuullada xireena runtii way badbaadeen oo geeridooda way yareyd cudurkaas Spanish flu-gu wuxuu ku dhacay runtii dad gaaraya 3 meelood oo meel bulshadii caalamka ku dhaqnayd xilligaas oo dadka adduunka wuxuu ahaa 1 bilyan ee barcalo ilaa 500 bilyan oo qof ayuu ku dhacay wuxuu dilay ilaa 50 milyan oo qof marka iyadoo laga tusaale qaadanayo arrintaas waxa taa keenayna waxay ahayd cudurku si degdeg ayuu u faafay lama kala joojinin dadka isu socodkoodii meelo gaar ah oo dhif ah ayaa markii wixii la dareemay joojiyey oo dadkii yareeyey oo xanibay inay iskuulladii isugu yimaadaan oo kulmaan meelahaasaana cayntay intii kale oo iska socota hawshooda iska wateena dhibaato aada u fara badan iyo geeri iyo xanuun aada u badan oo ay maarayn kari waayeen xarumihii caafimaadka ayaa ku yimid haatan marka taas iyadoo laga shidaal qaadanayo ayaa meelihii iyadoonba soo gaarin si ka hortag ah runtii loo joojiyey wixii kulamada ahaa ciyaarihii iskuulladii howlihii ay qabanayeen iskuulada si rasmi caalamiga ahaa ama shirkadka aqoonsi wasaaradda ee jaamacadaha dhammaan wixii waxbarasho iyo aqoon ku saabsanaa ee loo kulmiyey dhammaantood waa la xaqiijiyey inta ay hawshaan ka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay sida xanuunka uu keeno fayraska korona uu saameeyey waxbarashada Mareykanka. Taynu barnaamijkan oo kale markale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheero barnaamijkaasi nala socodsiiniyey. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wareere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno toddobaadyadii aynu kasoo gudubnay oo dowladda federaalka ah ee soomaaliya madaxweyneheeda iyo weliba labada aqal ee baarlamaanadu ay ansixiyeen doorasho hal qof iyo hal oda ayaa dadka soomaalida weli ku kala aragti duwan yihiin. waqtiga gaaban ee soomaalidu ay haysato ma la heli karaa doorasho aan ku dhisnayn 4.5 iyo nidaamkii qabyaaladda oo aabitaya leh oo dadka soomaaliyeed ay magac iyo sharaf ku heli karaan, iyadoo dadka qaarkii ay aaminsan yihiin in arrintaasi ay tahay arrin riyo ah oo aan waqtigan u bislayn dadka soomaalidu. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cabdulqaadir Sheekh Muumin oo ah nin isagu aqoonyahana oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, iyo Geela Diiriye oo ah siyaasi, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cabdulqaadir Sheekh Muumin.
bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. marka hore waxaan salaamahayaa walaalka Yaasiin Ciise Wardheere iyo bahda v o a. dhabti waxaan dhihi karnaa waa arrin usoo hooyatay ama guul ummadda Soomaaliyeed usoo hooyatay, maxaa yeelay waxaa kaloo arrintii ogolaaday markii hore labadii golo ayaa saxiixay madaxweynahan isagana ugu duugay. saa daraaddeed waxaan isleeyahay waa tallaabo ummadda Soomaaliyeed ay hore u qaaday oo hore aan loo aqoon.
Geele Diiri,
rumahanti waan islaamaya marka hore Yaasiin iyo bahda v o a iyo walaalkay Cabdulqaadirba. arrinka uu ka dhawaajiyay Cabdulqaadir iyo saxiixii madaxweynuhu uu saxiixay sharciga doorashooyinka federaalka heer federaal, run ahaantii inkastoo la saxiixay sharcigaas, haddana aniga ima muuqato saasaan iyo diidiilo doorasho lagu qaban karo, lagu gaari karo waqtigeeda, runtii ima muuqato.
Cabdulqaadir, waqti badan ayay u baahan tahay in doorasho hal qof iyo hal codan la sameeyo, iyadoo saddex sano ayaada tagtay, haddana muddada gaaban ma lagu samayn karaa?
waa wax dhici kara, maxaa yeelay qaabka hadda ee doorashada ay u dhici jirtay awal waxay ahayd qaab ah 50+1 hadda, laakiin maadaama ay ka gudubtay oo la dhihi karo degmooyinkii iyo gobolladii nabadda ka jireen ayaa arrintan laga hirgelinayaa. waxaan isleeyahay sidii hore way ka fiican tahay, waxaana dhici doonta waqti intaan ka badan markii la gaarana inay kasii fiicnaan doontaan. isleeyahay in waqtigeedii maanta la joogo.
Geela Diiri, waxaa ka mid tahay dadka axsaabta siyaasadda u ololeeya oo in qaab axsaab fara badan lagu codeeyo dadka u ololeeya ayaad ka mid tahay. haddaba maxaa diidaya in muddada kooban laga wada shaqeeyo qaab doorasho dadku ay markaasi ka wada qayb galaan, xitaa haddii qaybo ka mida dalka Soomaaliya laga odayn karo?
run ahaantii waxa weeyaan walaaca dadka siyaasadda oo doorashada ay qabaan ka qabaan doorashada inay ku dhacdo waqtigeedii, markaan eegno halka tusaale ahaan deegaan doorashada, halka agabka ay u baahan tahay iyo dadka ay u baahan tahay inay shaqada qabtaan, iyo amniga ciidamada ay u baahan tahay, iyo wax walba suuro gelin lahaa doorasho inay halkaas ka dhacdo ee halka looga baahan yahay, marka la fiiriyo ma ahan arrin suuro gelaya. marka waxaa muuqata markaan dib ugu noqono laga soo bilaabo 2000 dowladihii kala dambeeyey, runtii haddayba Soomaaliya wax horumar gaartay waxaa lagu tilmaami karaa madaxweyne kasta ee yimaada waqtigiisii wuxuu qori isku dhiibkii loogu talagalay ayuu magaranaysaa uu sii dhiibayo madaxweyne kale xilka ku sii wareejinay. laakiin hadda markaan fiirino saasaanta waqtiga haray iyo waxa laala wixii loo baahnaa oo facility ah loo baahnaa ee meesha ka maqan, nooma muuqata doorasho inay waqtigeeda ku dhici karto.
Cabdulqaadir Sheekh Muumin, dalka Soomaaliya iskuma fura, gobollo badan oo Soomaaliyeed ayaan la iskaga gudbi karin in diyaarada loo raaca mooyaane. waqtigaa kooban sidee bay kugu muuqataa in dadku ay ku codayn karaan oo qaab nabadgelyo ay codkooda ku dhiiban karaan?
waa runta Yaasiin, walaalkay Geele, arrinta uu mucaaradayo ah inayan suurogelayn waxaan leeyahay waa suurogelaysa. iyadoo Soomaaliya ay kala qoban tahay ayaa qolo walba halka ay ku jirta ayay awood u heli kartaa inay qofka ay rabaan doortaan qaataan maxay yeelay waxa hadda laga hadlayaa waxay tahay ruux la soo dooranayo nin u shaqeynaya ama ruux u shaqeynaya shacabkiisa ma yahay maadaama hadda koor ay soo yeertay guur ah xilibaarada qaar kood ay ka soo yeertay aniga lacag baa laygu soo doortay ee maslaxa uma laygu ma soo doorna saa daraadeed talaabada ay dawladda qaatay oo ah in shacabkii qofka iyaga ay raban ay soo doortaan iyadoo ay isan ka marnayn kaambeynka qof walba uu sameynaya waxaan isleeyahay waa wada hore loo qaaday waana sax dawladdana waan uga hambalyeynayaa insha Allah ta'ala
egeel nidaamkii 4.5 ee qabiilka ku dhisnaa dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin cadaalad darro u ahaa tiro yar oo dana oo wax doorta oo xataa laba walaalahiba soo baxay haday doonaan ma u bisil yihiin dadka Soomaalidu in markan in kasoo dalkii oo dhan aanay doorasho ka dhici karin
run ahaantii qabiil waxa la yiraahdo habkii qaab qabiiliga ahayn ku soo wadnay intii aan hadda soo qulunay dowladeena cadaalad darro ahaa murankaban taagna hase yeeshee arrinku wuxuu yahay sharciyan doorashooyinka la ansixiyay hadda ma meesha ma ka saaray qaabkii 4.5 kama una saari bal iskaba dhaaf wuxuu xoojiyay oo waxa la yiraahdo xildhibaan walba sida hadda loogu fadhiyo ayaa lagu soo gelaya oo qabiilkii baa lagu noqonayaa sidaasaa ku qoray sharciga doorashooyinka la ansixiyay marka lagama gudbin oo cadaalad darrada halkeedii wali taala sidoo kaleeto waxa kaliya oo aan isdhihi karo wanaagsan meesha ku jira waxa weeyaan in xisb uu ka imaanayo qofka xildhibaanka soo noqonaya qofka xildhibaanka u tartamay waa inuu xisbi soo magacaabo halka qodob oo horumarka lagu tilmaami karay ku jira halkaas oo halka yaasiino marka aan fiirino waqtiga doorashada loogu talagalay ka haray iyo sida uu wadankii u kala baasiyay siyaasadda arrimaha guduhu ay u kala dayacan tahay marka maamul goboleedyada la fiiriyo dawladdu sidii u kala fog yihiin marka amaanka wadanka la fiiriyo balcad oo u jirta 30 km oo aan la tagi karin marka la eego xaaladaha soo dhama gudigii doorashooyinka oo aan qaranka ee aan wali qaban oo aan cayimin xilligi loogu talagalay doorashada in la qaban karo in kaleeto waxaas oo dhan marka la qiimeeyo run ahaantii ma muuqato walaac weyn ayaan ka qabnaa in doorasho xilligeedu ku dhici doonto waxa kaloo noo muuqda maxaa ka imaan kara haddii doorasho xilligeedu ku qabsoon weyso
dadka walaaca qaba maxaad ku qancinaysaa muxuu sayay xalku Cabdiqaadir Sheekh Buume
dadka waxaan ku qancinayaa marka ugu horeysa horta markii hore waxaan ogeyn in 4.5 uu ahaa waxaan isleeyahay hadda dowladda waxa ay saxday waa laga gudbay waxaa loo gudbay ka soo qaad degmo walba oo ka dhacaya doorashada qabiilkii meesha goonida ugu noolaa kaliya maahini waxa uu dooranayo waa qabaailadii halka ku jira oo dhan ayaa xubinka halka ka soo baxaya dooranaysa daraadeed qabiilkii awal kontolka iyo balaaswanka ay dooran jireen maahane waxaa dooranaya qabaailada halka ku wada jira ayaa ruuxa soo dooranaya sa daraadeed waxay ka gudubtay qabiilkii 4.5 oo ay ka waxayna u gudubtay qabaailadii wada noolaa inay soo doortaan ruuxa qabiilkaas kale ayan ayaga ka dhalan inay ka soo saari karaan xubin iyaga matalaya sadaradad walaaci awl jiray ma jiro barnaamij horey u socday isteeb la qaaday weeyaan leey qofkana lagu doorto waxa uu qabanayo iyo waxa uu u sheegay dadka gobolka ama degmada in ay ku soo doortaan qofkana ku soo saaraan iyagoo ku soo saarin wax lacag uu siiyay dadka isaga u yimid
maadaama geel la diiriyay aanad ku qanacsanayn qaabka doorashada hal qof iyo hal cod maxay tahay talada aad hayso iyo ama waxay kula tahayba in doorashada ay ku dhacdo
run ahaantii waxa weeyaan ma su'aashu waxay ka taaganta horta sida Cabdiqaadir uu sheegay doorasho horta ma dhacaysa halkaasii su'aashu ka taagantahay run ahaantii waxaan ku talin lahayn in waqti loogu talagalay doorasho ay ku dhacdo nooc ma ay noqotaba siday rabtaa in noqotee xilligi loogu talagalay inay doorashada wadanka la qabto si uusan u imaanin kala aamin baxa hadaba taagan si uusan u imaanin wadanka uusan firaaq amni uusan u soo gelin waxaan ku talinaynaa xilligi loogu talagalay xitaa ha lagu noqdo 50+1 ha lagu noqdo marka waxaan ku talinaynaa doorashada xilligeeda lagu qabto
ad ayaa dhibaatooyinka kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdiqaadir Sheekh Buumin oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Soomaaliya iyo geela diiriyo ah siyaasi labaduba waxay joogaan Nairobi doodi gaabay intaa inoo joogta intaynama kala wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wadheere aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi nala socodsiiniyey halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america haatanna mar kale aynu leexanno dhinacii heesaha dabacsan heesti gaari iyo yurub geeyo
Golfi halal lagu u tin dad ma ku imaanin adiga galayo ho dasho busha busha kusahay golki halal lagu u keenad ma ku imanin adiga karnayo ho dasho busha busha ku saxay gubaba fiinina markaan guriga ku yeelay ee jarabisi tal gacal guutaygu qaaday gobo gelina sarana qalbigu jaana u yaashay gubaba fiinina markaan guriga ku yeelay ee jarabisi tal gacal guutaygu qaaday gobo gelina sarana qalbigu jaana u yaashay gofa faygeyan kana ka tihidiyesi magac boone allahayo adal kugu gamce ayna kelbinin wanan kugu kuntanahe allah ayna kala guynin gofa saygiyan kana ka tihidiyesi magac boone allahayo adal kugu gamce ayna kelbinin wanan kugu kuntanahe allah ayna kala guynin
waana kugu guntanay allow hayna kala goynay nirgeeyo ay ahayd iyo heestaasi aynu ku soo gabagabeynay barnaamijkeena fiidnimo tan iyo intayna hawada ku kulmayno barito asiraah gali ka noqdo dhamaantii waxaan kaga tagayna sidaas iyo nabad gelyo.
Kadir kadir te tu kai ki ka ugu bantay adiga geyani mo ku hele gurna gurna ku halashay sabanni mo garay si titigan gari ni mo disan kadir kadir te tu kai ki ka ugu bantay adiga geyani mo ku hele gurna gurna ku halashay du'a gurti bayno kadon du'a ku ahanay marka kacan isii jeedashana ila gardaati say intu gaadhiyo qalbigu sigo ladhi aasha du'a gurti bayno kadon du'a ku ahanay marka kacan isii jeedashana ila gardaati say intu gaadhiyo qalbigu sigo ladhi aasha gofa saygiyan kana ka tihidiyesi magac boone allahayo adal kugu gamce ayna kelbinin wanan kugu kuntanahe allah.